tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Iată-ne din nou la Tânăr Pur și Simplu. Ionica Avram, pastor de tineret, Alexandrina Rus, Dani Salanță, Monica Vușcan, Bogdan Jiman, tineri creștini și gazda voastră, Mary Bert, vă spunem cu toții bun venit la a doua parte a emisiunii noastre Cum să ne înțelegem cu părinții. Discutăm săptămâna trecută despre frustrările pe care le au tinerii în relația lor cu părinții. Câteva dintre frustrările descoperite sunt neimplicarea în luarea unor decizii, o grijă excesivă din partea părinților și interzicerea unor lucruri sau atitudini fără o explicație prealabilă. Astăzi vom încerca să găsim soluții concrete pentru a ne putea bucura mai mult de relațiile noastre cu părinții. Dar înainte vom asculta o piesă, By Heart, By Soul, cântată de Avalon, un cântec despre o cunoaștere intimă a lui Dumnezeu, despre o relație mai apropiată de El, așa cum ne-o dorim și față de părinți.
If you were a road, I'd learn every turn till I could find my way with my eyes closed.
My heart, Aș vrea să ne oprim asupra versetelor din Proverbe 6, de la 20 la 23, și să le comentăm împreună. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Fiilor, fiicelor, cum păziți voi învățăturile taților, mamelor voastre?
Mie tată în fiecare dimineață îmi trimite SMS cu niște proverbe și mi-aduc aminte că a fost și versetul ăsta. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Nu cred că se referă aici la Dani să nu uiți să duci gunoiul astăzi sau să nu uiți să-ți speli mașina sau să nu uiți să faci cumpărături sau așa mai departe. Ci cred că părinții noștri au experiență de viață. Chiar dacă noi de multe ori spunem că sunt depășiți și nu cunosc atâtea câte cunoaștem noi, trăim într-o altă eră, ei nu sunt familiar cu era asta, totuși ei au experiența asta de viață care nu o poate înlocui absolut nimica și pe care noi ca om nu o poți dobândi numai după ce trec niște ani. Și experiența asta ei, cu siguranță, cel puțin la tatăl meu, o împărtășește cu mine. Și sfaturile lui sunt legate de viață, de viitor, cum să mă relaționez la alți oameni, sfaturi legate de relația mea cu Dumnezeu, poate ar trebui ca să mă apropii de Dumnezeu mai mult, despre lucrarea pe care o fac sau așa mai departe. Siguranță, părinții au o experiență de viață pe care o împărtășesc, se regăsește în toate domeniile.
Eu mă gândesc la bunica mea, are 87 de ani. Și o sun din când în când și tot timpul, întrebându-mă ce fac, o întreb și eu ce face, cum se simte, mă întreabă, cu Domnul Iisus cum ești? E întrebarea care nu o scapă niciodată. Poate câteodată când nu s-a așa bine cu Domnul, pare deranjant sau, mă rog, e o provocare la a mă gândi cum sunt eu cu Domnul și...
Îți aprinde un beculeț.
Da, mi-aprinde un beculeț.
În ce mă privește, eu am părăsit casa părintească, sunt căsătorit de 18 ani aproape, sigur nu mai aduc aminte cuvânt cu cuvânt sfaturile părinților mei. Deși este un lucru rar mi se întâmplă, astăzi venind încoace, pentru că am niște preocupări în care știu că nu mă descurc, am sunat acasă la părinții mei de 70 și ceva de ani să le cer sfatul. Nu mi se întâmplă foarte des. Însă, viața mea de familie mă provoacă să mă duc în timp și să văd comportamentul lor ca soț și soție și să aplic în viața mea. Și mă urmărește foarte des modelul lor. Am avut o mulțime de lucruri bune de învățat și mi-amintesc zi de zi de exemplul lor. Sau cum s-au raportat ei la mine în situațiile delicate pe care n-am să le uit toată viața. Și construiesc, dacă vreți, construiesc un scenariu și îl aplic cu copiii mei. Pentru că știu că a dat roade și am văzut ce a format în mine acel gest al lor. Îl urmăresc pas cu pas. Sfatul lor, trăirea lor și dă rezultate și în familia mea.
Bogdan, cum păzești tu sfaturile tatălui tău și cum asculți tu de învățăturile mamei tale?
În versetul acela... spune să păzim sfaturile tatălui și să ascultăm de învățăturile mamei. Dar numai tata poate să dea sfaturi și mama învățături?
Bună remarcă! Hai să vedem!
Atunci tata nu poate să învețe nimic numai mama și tata să-mi zică numai cum să fac.
Cred că este o remarcă poetică aici, dat fiind vorba despre cartea Proverbe.
Eu mă gândesc că mama dă învățături. Dacă stăm să ne gândim, toți creștem cu mamele noastre. Tata aleargă să ne aducă pâine și așa. Și cred că mama ne învață multe și de la ea preluăm multe. Care mai e pe urmă, putem să le luăm ca și cum tata ne îndrumă deja în ce ne-a învățat mama. Având în vedere că ei sunt soț, soție, se presupune că sunt una. Și știu, merg în aceeași direcție.
Dar ce înseamnă leagă-le necurmat la inimă și atârnă-le de gât? Ce vor să spună cuvintele acestea?
Desigur, să-ți fie apropiate, încât în situații în care nu ai vreme să-i suni sau să întrebi pe nu știu cine, să fie aproape gesturi reflexe, să le urmezi sfaturile întipărite așa de bine încât să meargă acțiunea de la sine. Sau uneori eu m-am văzut pe mine copiindu-i fără să-mi dau seama. După ce m-am analizat, am văzut că le-am călcat identic pe urme și m-am întrebat de ce. Pentru că mi-a plăcut un anume fel al lor de a fi Și apoi, în mod reflex, am făcut și eu același lucru. A fost lângă mine experiența aceea, am prețuit-o foarte mult și aproape involuntar s-a transformat în acțiune proprie.
Dar la ce se referă exact? Zice, te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat, e ceva mai mult, e ceva important. Dați-mi un exemplu, cineva să mă ajute.
Dani, te gândești la bunele maniere, pleacă totul de acolo.
Bun, bunele maniere.
Te gândești de acolo, să vorbești frumos cu oamenii, să saluți oamenii, pleacă mai mult. Să-i asculți pe ei, că practica asta e când îți spune nu te duc cu băieții de la colțul blocului, pentru că o să devii părpădit, o să te apuci de băut și de fumat și asta presupune multe bani și sănătate și altele. Cred că la asta se gândește, adică ascultă sfaturile lor, adică zice, nu faie, nu-i înțelept să... Luăm, nu-i înțelept să ai o relație de prietenie cu o fată, cu un băiat, când ai 16 ani, pentru că nu-i înțelept. Mă rog, sau ei pot să-ți dea motivele. Alea sfaturile, că practic acolo te duce proverbe.
Un sfat primit de la părinții noștri ne luminează calea. Dacă urmăm acest sfat, de cele mai multe ori mergem pe drumul cel bun, nu cădem de pe cale.
Ai nevoie uneori, ești la încurcătură și nu știi unde să o iei, la stânga, la dreapta. Și atunci îți faci un pic, te concentrezi și îți aduci aminte sau te întrebi ce ar face tatăl meu în locul meu și acționezi. Felul lui de a fi te motivează să fii șofer.
Îmi aduc aminte când am început să fac școala de șofer, instructorul cu care trebuia ca să îmi fac cursurile era un om... așa în jur de vreo 50 de ani, nu spunea mare lucru fața lui, da? Tate, când l-am văzut prima oară, m-a luat deoparte și a zis, ai grijă cu omul ăsta. El nu-l cunoștea. Zice, omul ăsta e un om, din câte îmi dau seama, un om rece și un om care se supără repede, un om care se mânie repede. Trebuie să ai răbdare cu el și să-l lași după el. Nu cumva să-i întorci vorba înapoi, că nu știe de glumă și nu știe să se relaționeze cum trebuie. Toate au văzut lucrurile astea din experiența lui de viață, că lucrează foarte mult cu oameni. Și efectiv mi-au spus lucrurile astea. Și mi-aduc aminte, în timp ce făceam școală de șofer, odată l-am călcat pe nerv pe instructorul meu și m-a lăsat în mănășturi să vin de acolo pe jos, pentru că l-am supărat. Și, într-adevăr, dacă aș fi ascultat de tate și aș fi avut mai multă răbdare și nu i-aș fi întors vorba înapoi, cu siguranță ajungeam acasă în mașină.
Eu pot să spun cum am aplicat eu ceva din învățătura părinților mei. Eram mic, mă uitam și eu la ceilalți care au voie să meargă la Căminul Cultural duminica, la prânz, la film. Eu n-aveam voie pentru că așa era contextul acolo și eram foarte frustrat. La un moment dat, tatăl, care avea o reputație că își crește bine copiii și își aplică cu strictețe regulile locului de acolo, mi-a dat 2 lei sau nu știu cât și mi-a spus, du-te la film. Eu am rămas perplex, cum se poate, își încalcă principiile. Tot timpul ne-a spus că nu este bine noi să mergem acolo unde merg ceilalți. În vremea aceea, în contextul acela. Și m-am dus, n-am înțeles, am venit înapoi, peste câteva zile, iar m-am dus să-mi dea bani să mă duc la film și a spus, stai, a fost doar ca să vezi și tu ce e acolo, să nu trăiești tot timpul frustrat că cine știe ce este. Sau nu știam gustul alcoolului și acum îi dau dreptate că nu este bine să folosești alcool pentru că e un pericol. Dar pentru că vedea că am ajuns la vârsta în care sunt tentat pe ascuns să pun mâna, să iau de la altcineva și să nu știu unde să mă opresc, mi-a oferit să gust, să văd cum este. Apoi văd aceleași frământări și în viața copiilor mei. Trebuie să-i ajut să exploreze și eu să fiu cel care să inițiez asta și am trăit experiența părinților mei în viața mea de familie.
Dar ce ziceți de versetul care spune îndemnul și mustrarea sunt calea vieții? Ne place când ne îndeamnă părinții, dar când ne mustră, nu știu dacă ne mai place. Ionica, cum mustri tu pe copiii tăi?
Greu lucru mi se cere. Mustrarea trebuie să-și aibă rolul educativ. Din păcate, ca și tată, nu întotdeauna știu să mă abțin, să veghez doar la rolul educativ și atunci uneori mustrarea o folosesc și ca pe o descărcare a nervilor de tată supărat. Dar eu cu copiii în casă, cu câțiva ani în urmă, când era foarte mare împotrivirea, prea multă mustrare și nu-i în regulă, prea multe porunci și nu-i în regulă, am deschis Biblia, ne-am adunat împreună și am studiat proverbe. Și au înțeles atunci că este drept, că este bine și că este o datorie a părinților să-i și mustre.
Zic că la vârsta adolescenței nu mai merge neapărat cu bătaia. Bătaia e pentru copiii micuți și mustrarea foarte mare. Cred că merge foarte mult pe recompense. De exemplu, eu de câte ori făceam un lucru bun, eram recompensată, dar odată am făcut un lucru rău și tot am fost recompensată și m-am simțit destul de prost pentru chestia asta. Pentru că totuși am făcut rău și ei mi-au făcut bine, mi-au întors-o cu bine și îți schimbă un pic perspectiva.
Cu siguranță nu metodele violente sunt cele care aduc copilul pe calea vieții. De multe ori este suficient copilul meu să înțeleagă că mă doare atitudinea lui și pentru că ține la mine, nu mai trebuie să-l mustru. Este el însuși mustrat de gestul lui.
Cred că aici depinde și de la copil la copil, de la tipul de adolescent la tip de adolescent și de la felul în care a fost crescut până atunci.
Piesa pe care o vom asculta în continuare, In the Light, cântată de DC Talk, ne îndeamnă să trăim în lumină, așa cum Dumnezeu e lumină, să strălucim ca o stea pe cer. Să o ascultăm împreună, dorindu-ne să fim lumini și în relația noastră cu părinții.
In the light, I wanna shine like the stars in the heavens. salvation. Cause all I want is to be in the light.
Care credeți că sunt cele mai mari probleme pe care le au tinerii în relația lor cu părinții?
Eu cred că apare la nivelul comunicării. În sensul că de multe ori părinții nu știu să se relaționeze și să vorbească cu copiii și copiii nu au răbdare să asculte ce le spun părinții și atunci de aici se pornește un conflict.
Spune-ne un exemplu din viața ta.
De multe ori mama mea vine și îmi spune și începe să-mi citeze versete din Biblie. În cele mai multe cazuri când am călcat pe bec și atunci de multe ori mă închid în cameră și nu vreau să vorbesc cu ea pentru că iar îmi predică și iar îmi ține speech-uri și îi spun nu mă interesează, lasă-mă în pace, știu deja versetele astea pe de rost de câte ori mi le-ai spus și de aici devine conflictul, ea zice da, că niciodată nu asculți și automat conflictul deja e generat.
Eu m-am gândit că cea mai mare problemă este comunicarea și eu m-am gândit aici la apropiere sufletească. Pur și simplu, ca oameni, m-am gândit la implicarea părinților în viața tânărului la anumite nivele, m-am gândit și la lipsa prieteniei. Majoritatea adolescenților nu sunt prieteni cu părinților. Și asta tot din cauza că nu comunică. Pe urmă, a doua problemă, cred, majoră, este neîncrederea și a adolescentului în părinte și a părintelui în adolescent. Mă gândesc aici, adolescentului este frică să spună anumite lucruri părintelui, tocmai pentru că nu știe cum va reacționa și m-am gândit la un aspect, neîncredere pentru că nu are un model. Nu poate să se bazeze pe ceva ce nu merge cu imaginea lui, cu ceea ce are în minte. Nu are un model sau nu este mulțumit de părintele lui, la modul obiectiv vorbind.
I-am întâlnit și în viața mea și în viața unor prieteni de-a mei în timpul liceului un lucru foarte interesant, și anume că de la o vârstă, prin faptul că deja, asta între tată și fiu, să particularizez, pentru că fiul deja începe să cunoască lucruri și să-și deschide ochii, începe să știe din ce în ce mai multe lucruri. La un moment dat, poate îi trece prin cap că știe mai mult ca taică-sau. Și am găsit cazuri concrete în care tatăl se simțea amenințat oarecum de în autoritatea lui, se simțea amenințat cum că fiul lui știe mai multe ca el sau că este inferior băiatul lui. Apare o problemă în calea comunicării. Și am întâlnit chiar părinți care au spus așa, lasă că vine el la mine și o să vrea el să vorbească cu mine. Oarecare mândrie a tatălui în relația lor, tată-fiu. Fiul de multe ori face greșeala asta pentru că cunoaște multe, își jignește tatăl și spune, tată, tu nu știi așa de multe. Și atunci îl jignește în onoarea lui de bărbat, cred. Și apare o ruptură a comunicării. Și când ar vrea tânărul să comunice, fiul ar vrea să comunice cu tatăl, să-i spună problemele lui, nu are cu cine vorbi pentru că tatăl spune, lasă că tu știi deja, știi prea multe, nu ai nevoie de ajutorul meu. Și acum tatăl devine arogant și vrea ca să-și arate, uite că până la urmă eu tatăl tău, știu mai multe ca tine, vezi că tot la mine ajungi. Și roata e roată și tot la mine o să ajungi și o să ceri ajutorul meu. Și cred că nu e atitudine înțeleaptă a părinților.
Da, asta este, din ce ai spus tu, cum se ajunge la necomunicare. Cred că trebuie comunicare cât de multă și sub toate formele între părinți și copii. Eu sunt convins că pot, comunicând și cu vorbele, și cu gesturile, și cu jocurile, și cu de toate, cu copiii mei, pot să le dau sfaturi sau mustrări sau porunci și să nu semene a poruncă și să nu-l ia așa de brutal. Așa de mult ne cunoaștem și putem comunica, încât atunci când îi spun să facă ceva, el să asculte de plăcerea comunicării și de plăcerea relației noastre. Încă o poruncă. Și dacă ne învățăm să vorbim doar în porunci și replici, sigur că va suferi foarte mult relația noastră.
Bogdan, ai tu probleme în comunicarea ta cu părinții tăi?
Nu prea, dar tatăl meu lucrează într-un domeniu și pleacă, vine un weekend acasă, desigur nu tot timpul, odată la 2-3 luni, merge o lună, două, delegație. În clipele în care este plecat, mi-aș dori să vorbesc cu el. Și când vine înapoi, uit ceea ce aș vrea să vorbesc cu el când este plecat. Dar comunic cu mama sau cu alte persoane din jurul meu.
Cred că atât pentru noi adolescenții, cât și pentru părinți, E foarte important să sesizăm momentul deschiderii și a noastră și a lor. Pentru că sunt momente în care adolescentul vrea să vorbească, dar părintele e atât de prins, tata trebuie să conducă, tata are de făcut aia, mama e prinsă cu gătitul sau are de mers la piață, încât pierde momentul în care adolescentul vrea să vorbească. Acum nu știu dacă putem spune același lucru și la adolescent. El are momentele lui poate rare în care vrea să se deschidă și cred că părinții ar trebui să fie pe fază, să prindă momentul deschiderii inimilor.
Dar și eu cred că părinții sunt cei datori să inițieze o comunicare de calitate. Ei sunt primii responsabili de așa ceva. Pe un adolescent care încă nu se înțelege pe sine însuși, este în transformări destul de serioase, nu pot aștepta să vină el și să mă provoace la discuții de mare calitate.
În ce alt domeniu credeți că sunt probleme între părinți și copii? Deci am văzut comunicarea și adevărat, cred că e unul dintre cele mai importante domenii de relaționare. Ce alt domeniu?
Eu mă gândesc la muzică și mă gândeam la Dani Salanța, pentru că el este în domeniu și ar putea să ne spună puțin despre diferențele dintre generații.
Dani, bună întrebare ți s-a pus. Să te vedem. Cum văd părinții tăi problema muzicii? Le place ceea ce asculți? Sau ție îți place ce ascultă ei? Cum gestionezi tu o situație de genul ăsta? Muzica în familia ta?
Cred că e vorba de generat de o mare prăpastie între generații și în ceea ce privește muzica. Părinții noștri au trăit într-un mediu cultural total diferit de ceea ce trăim noi astăzi. Dacă astăzi e la modă să cânți la o chitară, în trecut era la modă să cânți la un acordeon. Dacă eu cântă la acordeon, cred că majoritatea părinților noștri cântă la un acordeon, să lua o muzicuță. Da, cred că e o diferență și acum vorbim de stilul de muzică pe care se abordează. Părinții noștri, a fost pentru ei în anii 90 chiar un șoc să înceapă să asculte sau să fie conduși în închinare pe muzică de praise and worship. Și încă astăzi pentru unii e dificil să se închine într-un stil de muzică pe care ei nu-l cunosc și e ceva diferit. Referitor la stilul de muzică pe care noi le ascultăm, într-adevăr, aici cred că e marea problemă. Un defect pe care părinții noștri, să spun așa, îl au e faptul că nu cunosc limba engleză și majoritatea cântecelor pe care adolescenții le cântă sau le ascultă sunt în limba engleză. Și pentru că ei nu cunosc versurile, li se par ceva, nu pot să înțeleagă cum pot să asculte copiii ăștia o muzică pe care ei nu o înțeleg. Dar totuși, muzica creștină în limba engleză are cuvinte deosebit de profunde.
Unor adolescenți li se pare ciudat să mai asculte muzică cântată cu acordeonul sau, mă rog, stilul mai popular. Însă cred, atât părinții trebuie să fie înțelegători cu tinerii, dar să nu uităm că au avut mari binecuvântări cu muzica aia. Și dacă stăm sincer și ne gândim, chiar și noi suntem atinși când ne deschidem inima de adevăratele, când ne deschidem inima, nu contează dacă e stil mai vechi sau ce asculta bunica sau e de actualitate. Cred că ei la acordeon sau oricum o făceau cu inimă și noi astăzi cu tobe, cu chitară, cu orice, dacă o facem din inimă, o să fie comunicarea aia și o să prindă și ei legătura. Nu cred că e corect să spunem ei nu se pot închina, cred că trebuie să învețe. Să accepte și ei că, de fapt, Domnul și așa poate lucra, chiar dacă e un pic diferit.
Muni, tu ai probleme în comunicarea ta vis-a-vis de muzică cu părinții tăi?
De multe ori îmi pun acasă muzică și se aude în toată casa. Mie îmi place să ascult muzică foarte tare. Și, bineînțeles, piesele preferate sunt worship, de tip worship. Și mama mea nu le suportă. Ea e drept a crescut în mediul acela în care Dumnezeu se revela în alt fel și prin muzica aia. Și cred că e mare nevoie pentru părinții noștri ca să se adapteze. În sensul că e un secol al repeziciunii. Toate se învârt așa de repede, merg așa de repede. Și trebuie să țină pasul cu muzica.
Dar crezi că numai părinții trebuie să se adapteze?
Cred că și noi trebuie să-i acceptăm pe ei în muzica pe care ascultă. Dar dacă asta e muzica actuală de acum...
Da, mă gândesc că noi, ca și adolescenți, vrem ca ei să ne înțeleagă pe noi. Dar oare nu e corect ca noi, în primul rând, ca și copiii, știind că ei au altă maturitate, să ne plecăm și noi la ceea ce ascultă ei.
Da,
contextul,
sigur, contextul i-a obligat pe adolescenți să se distanțeze de cultura și de muzica pe care o ascultau părinții lor. Cred că ar trebui însă distanța asta să nu fie exagerat de mare, să se piardă unii de alții. Două tabere, fiecare cu muzica lui, nu se întâlnesc niciodată decât atunci când se contrazic și asta nu este bine.
Cântând în biserică, ca persoană îmi place foarte mult muzica străină, muzica în limba engleză, praise and worship, dar conducând cântările am observat un lucru, și anume că cântările cu cel mai mare impact în biserică, și în rândul tinerilor, și în rândul celor mai în vârstă, sunt cântările scrise de oameni, de frați români, sunt cântările vechi, care au un impact incomparabil cu cântările noi traduse acum din limba engleză. Și asta o recunosc chiar dacă nu-mi place. Nu știu de ce e așa. Probabil pentru că noi suntem români și pentru că suntem români avem nevoie de ceva specific. Oricât am încercat să ne ascundem după niște haine americane, în spatele unor frizuri americane, unui stil american de a fi, sau cel puțin străin, noi în inimile noastre suntem români și avem nevoie de ceva românesc, chiar și în închinare. Și asta o spun cu toată convingerea și Alexandrina poate să confirme.
Un alt domeniu unde cred că apar diferențe majore este cel al preocupărilor. Noi, când eram copii, părinții de astăzi, nu aveam atâtea posibilități. Am văzut computer târziu de tot și sigur că mi-e greu să-l înțeleg pe copilul meu care stă ceasuri întregi nemișcat la computer. Eu, la vârsta lui, intram în casă frânt de oboseală după o zi de alergătură și de dat cu piciorul într-o minge, uneori spartă, dar aia era bucuria și plăcerea noastră. Alea erau domeniile în care ne puteam manifesta. Acum s-a schimbat contextul. Este internetul care oferă atât de multe satisfacții și de aici dificultatea părinților de a înțelege preocupările copiilor de astăzi.
Ar mai fi, cred că, ceva de menționat legat de muzică, și anume că muzica creștină americană are mai multe subdiviziuni. Este muzica de praise and worship și restul. De multe ori în adolescența mea am fost și eu frustrat, trebuie să recunosc, și sunt și mai sunt și momente în care poate e supărat. Și atunci ai nevoie de o muzică care să reprezinte starea ta de spirit.
Bogdan, ce ne spui tu despre asta? Eu știu că tu petreci mult în fața calculatorului. Ce zice mami despre chestia asta?
Păi, mami, când era copil, de exemplu, avea de lucru sau când avea un pic de timp liber, încerca să citească o poveste, cea. Acum petrec foarte mult timp în fața calculatorului, adevărat, și când mama mă vede, spune: Bogdan, mai lasă calculatorul, du-te, ia o carte și citește. Pentru mine nu reprezintă o așa mare satisfacție să citesc o carte.
A citi, într-adevăr, e așa de demodat astăzi, dar acum când am ajuns la o vârstă, vorbind cu alți oameni care efectiv nu au un vocabular cât de cât, îi desconsider.
Un domeniu ar fi anturajul tânărului. Îi se pare corect să-și aleagă prietenii și dacă părinții îl atenționează vis-a-vis de prietenii lui, ținând cont că ei au un ochi format și de obicei ei citesc oamenii. Cum începem noi acum să citim oamenii, așa ei își dau seama cu ce fel de copil este prietenul meu sau prietena mea. Suntem de multe ori revoltați că nu ne acceptă prietenii. De ce li se pare rău când de fapt e cel mai de treabă? Se uită, cred, părinții și la familia copilului. Acum cred că ar trebui să și părinții să pună problema într-un fel destul de finuț, să zicem, pentru că la vârsta adolescenței ai cea mai mare nevoie de prieteni. Și dacă ni se răpește această posibilitate, suferim cumplit. Și ar trebui, cred, și adolescentul să înțeleagă că părintele, dorindu-i binele, știe ce îi zice de fapt.
Cred că e foarte greu să alegi pentru un adolescent creștin din ce grup să faci parte. Să-ți alegi un grup de la biserică în care ai anumite limite și anumite restricții sau să-ți alegi un grup de la școală sau din alte sau de la joacă, un grup în care poți să faci ce vrei, un grup în care ești liber să te exprimi într-un mod vulgar sau. Și cred că e greu.
Da, și aici cred că rolul părinților nu este de neglijat. Copilul, în primul rând, vrea să se simtă bine atunci, să știe bancuri multe, să știe o mulțime de lucruri interesante. Eu, ca părinte, am urmărit întotdeauna cercurile copiilor mei din dorința de a vedea ce influență va avea peste 2 ani acea relație asupra copiilor mei sau copiii mei pot să ducă ceva valoros în acea relație. Uneori i-am încurajat de dragul copiilor mei, pentru că au ce învăța, să umble cu înțelepții, pentru că se înțelepțesc. Alteori am încurajat de dragul prietenilor lor. I-am încurajat și ne-am spus, înaintează în relația asta, are nevoie de tine, tu ai ceva bun de oferit. Cred că rolul părinților este să comunice cu copiii lucrurile astea și nu doar să traseze bariere.
Ce acțiuni concrete putem întreprinde pentru a ne bucura mai mult de relația noastră cu părinții?
Cred că am putea să ne facem timp. În programul nostru foarte încărcat, mai ales la vârsta adolescenței, în care ai școală și antrenamente tot timpul, cred că ne putem face puțin timp să stăm de vorbă cu părinții noștri.
Sigur, te sună și părinților, pentru că și ei sunt într-un pericol de a alerga și de a nu-și mai găsi timp să vorbească cu copiii decât atunci când nu mai știu de oboseală și sunt incoerenți. În ce mă privește, este una dintre marile provocări și frustrare la urma urmei că nu acord suficient timp discuțiilor cu copiii mei.
Eu m-am gândit la acțiuni concrete, în sensul că putem porni o discuție și apropierea noastră poate pleca de la mami, lasă că spăl eu oala asta, mami, mă ofer să fac ceva pentru tine, să curăț cartofii și de acolo, nu știu, poate cum cuvinte mărunte, să ne exteriorizăm sentimentele și să verbalizăm. Să nu mai spunem să studiem Biblia împreună sau să ne rugăm împreună. Cum zicea și Dani, rugăciunea împreună crește mult și te zidește. Și pentru o familie e foarte importantă momentele care eu le păstrez din copilărie, mai puțin activitățile comune cât faptul că ne rugam împreună și cântam împreună. Mi-a rămas și o să rămână pentru totdeauna și o să vreau să le pun și în familia mea, știind ce valoare au.
Eu personal, de exemplu, am văzut în ultima vreme tendința de a mă lăsa copleșit de oboseală și când vine unul dintre copii cu o temă de fizică sau că acolo sunt eu mai tare decât ei, primul imbold este să le spun să mă lase că sunt obosit. Îmi dau seama și încerc să fac lucrul ăsta de fiecare dată, să le zâmbesc și cu multă satisfacție să le iau caietul de fizică și să discutăm apoi despre tema lor. Îi încurajează.
Apropo de ce zice Ionica, asta e lucrul care mi-aduc aminte legat de mame din copilărie și adolescență. E că simpla ei prezență lângă mine când o făceam temele, așa parcă deveneam mai deștept, mai inteligent, știam să rezolv mai bine problemele sau știu eu, într-adevăr face mult. Părinții sunt părinți și cu siguranță un părinte nu-și urăște copilul, chiar dacă în adolescență câteodată ai impresia asta că părinții te urăsc, părinții îți vor rău, te sufocă, dar părinții te iubesc. Și ei încearcă să apropie de tine. Într-adevăr, ei nu știu probabil cele mai elevate căi, n-au citit atât de mult ca și noi, nu cunosc ce cunoaște Dr. James Dobson sau știu ce alți mari doctori psihologi, însă așa cum știu ei, ei încearcă să se apropie de noi. Și noi, siguranță, ne dăm seama care sunt momentele acelea. Ideea și cred că ceea ce e important este ca noi să nu ne batem joc. Eu mi-aduc aminte că de multe ori luam peste picior când vedeam pe tati cum încearcă să se apropie de mine. Și asta pentru că, efectiv, aveam ceva împotriva lui. De ei încearcă să se apropie de noi. De acum reacționăm noi când ei încearcă să facă lucrul ăsta.
Ce am mai putea face concret și ce trebuie este să ne apreciem unii pe alții. Este așa de important să spui copilului, apreciez cum te-ai comportat în situația cu tare. Nu pot să uit acele momente când l-am văzut pur și simplu înflorind de satisfacție. Tatăl lui i-a adresat un cuvânt extraordinar. Desigur, ar fi frumos să învețe și copiii lucrul ăsta. Nu pentru că părinții au nevoie. De dragul acelei comunicări se realizează ceva greu de explicat. Dar relația de acolo se îmbogățește foarte mult.
Părinții, chiar dacă ei par așa de puternici,
de sigur pe ei,
da, au nevoie să audă din gura propriilor fii că sunt apreciați și că se uită la ei cu respect și se uită la ei ca la un model. Cred că e o satisfacție să simți ca tată că da, copilul meu mă respectă și se uită la mine ca la,
eu vă asigur, ca la un Superman. Vă asigur că primești aripi ca părinte.
Așa.
Și vei fi mai motivat să te investești în copii.
Haideți să încercăm să concluzionăm frumoasa noastră discuție vis-a-vis de părinți și copii.
Știind că Dumnezeu ne-a dăruit, așa cum spunea Bogdan, că se bucură de părinții lui, cred că trebuie să privim lucrurile așa. Dumnezeu ne-a dăruit niște părinți care ne iubesc, sunt foarte preocupați pentru noi. Chiar dacă uneori nu găsesc cele mai bune metode să ne arate că ne iubesc sau că fac totul pentru noi, cred că asta trebuie să ne motiveze. Da, e părintele meu, mă iubește și îmi vrea binele și trebuie să-l respect. Eu cred că e tare important cuvântul Domnului care spune: ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Cu atât mai mult părinților noștri trebuie să le facem binele sau ceea ce dorim noi.
Dragi părinți, atunci când nu vă înțelegeți cu copiii voștri, să nu aruncați doar asupra lor vinovăția acelei situații. De cele mai multe ori, ca niște oameni maturi, înțelepți, responsabili, suntem primii care să căutăm soluții și să vedem unde este cauza. Dragi copii, persoanele care vă doresc cel mai mult bine în lumea asta sunt părinții voștri. Să nu uitați asta niciodată. Chiar și atunci când vă vine greu să-i ascultați, vă vine greu să le dați respect, să nu uitați că ei vor tot binele din lume pentru voi.
Săptămânile trecute în biserica noastră, Dumnezeu a găsit cu cale să vorbească și când a vorbit, unul dintre tinerii la care noi am ținut mult, Dani David, a murit și a plecat la tatăl. A găsit cu cale Dumnezeu să ne vorbească multe lucruri și fiecare dintre noi atunci am luat hotărâri, am luat jurințe noi înaintea lui Dumnezeu. Dar un lucru care l-am învățat când a plecat Dani a fost să apreciez și să iubesc pe cei care i-am lângă mine. Și am învățat să mă uit altfel la ei. Nu toți copiii din lume au crescut cu o mamă. Nu toți copiii din lume au crescut cu un tată. Și de multe ori mi se pare banal faptul că în fiecare dimineață spunem bună dimineața tată și mamă. Dar alții nu pot să facă lucrul acesta. Dacă ai un tată, dacă ai o mamă și părinții tăi îl cunosc pe Dumnezeu, e un lucru așa de mare și ești un copil binecuvântat. O să vină cu siguranță o vreme în care ei vor pleca de lângă tine și atunci o să spui în sinea ta ce bine ar fi fost dacă ar mai fi fost cu mine acum să mă ajute, să mă sfătuiască. De aceea, atâta vreme cât te avem lângă noi, să-i prețuim așa cum sunt ai noștri, pentru că nu știi ziua de mâine dacă vor mai fi lângă tine.
Cred că fiecare dintre noi își dorește să aibă zile multe și să trăiască fericit. Și de aceea cred că trebuie să-i cinstim pe părinții noștri și să-i respectăm, pentru că ei întotdeauna știu ce mai bine pentru noi.
Prieteni, ne bucurăm că ați decis să petreceți împreună cu noi la Tânăr Pur și Simplu. Mary Bernd vă spune bun rămas până săptămâna viitoare, când vă voi aștepta din nou în aceeași zi și oră cu un subiect la fel de interesant ca cel de astăzi. Dar până atunci, prieteni, nu uitați! Dacă vreți să aveți zile multe și fericite, respectați-vă și cinstiți-vă părinții. I'm here again, a thousand miles away from you, a broken mess, just scattered pieces of who I am. I tried so hard.